mums ir jāiemācās visiem kopā uz ceļa sadzīvot, izturēties vienam pret otru ar cieņu, ievērot satikšanas noteikumus gan velobraucējiem, gan autobraucējiem. Un tas mūsu galvenais aicinājums šajā mūsu iniciatīvā ir aicināt autobraucējus satikšanas smagsvarus, kuru vienai rokas kustībai ļoti ietekme gan uz velobraucēju veselību un dzīvību, lūdzu autobraucēju ievēro pusotra metra intervālu apsteidzot velobraucējus. Šobrīd likumos tas nav, tas ir tikai tāds kā ieteikums, tā kā mēs vēlamies šo diskusiju sabiedrībā aktualizēt un ieviest kā nerakstīto likumu. Mēs mēģināsim arī strādāt pie tā, lai šis arī tiek iekļauts likumos.